Areena.
Totuus on se, että he ei ole saanut samanlaisia mahdollisuuksia kuin minä. Ja luultavasti jos olisi saanut, niin nämä kirjat olisi kirjoitettu jo kauan sitten. Nämä keskustelut olisi käyty jo kauan sitten. Ja mä voisin kirjoittaa jostain aivan muusta kuin ruskeudesta, mustuudesta, äittimisestä, tytärtämisestä. Shoshana Ain kaivoi repusta nenäliinan ja laittoi sen vaivihkaa shortsien ja tekonahkaisen penkin väliin. Sitten hän joi kulauksen lämmennyttä hiekkaista vettä repussa olevasta pullosta ja nukahti. Hän ei tiedä tätä itse, koska nukkui, mutta hän puristi unissaan silmät ja hampaat tiukasti kiinni, marskutti ja voihki ja koetti miettiä päänsä puhki, oliko koskaan tapahtunut niin, että hänen äitinsä olisi ottanut hänet syliin, suudellut häntä hellästi, sanonut rakastavansa. Yö toisensa jälkeen on kulunut eri vuoteissa, eri maissa, eri vuosikymmenillä, mutta unet ja fantasiat, koko kesyttämätön aivokapasiteetti, jota Shoshanalla on keskimääräistä enemmän, onhan hän sekä nomadi että tarinankertoja, halusi tai ei, eivät pysty luomaan sellaista kohtausta, missä äiti tulisi niin lähelle, että hänet voisi tuntea.
Koko Hubara, se oli kohtaus sun esikoisromaanista Behi. Miksi se aloitti luomiskertomusohjelman?
Tämä koko kirja sai alkunsa siitä, että no monestakin lähteestä, koska silloin kun ihminen saa mahdollisuuden kirjoittaa esikoisromaanin, niin se haluaa tunkea siihen kaiken, mitä se on koskaan ajatellut ja tuntenut. Mutta yksi sellainen iso juttu, mistä tämä oikeasti alkoi, tämä kirja, oli se, että mä olin 2017, kun Suomi täytti 100 vuotta, Ylellä oli sellainen kirjallisuussarja, missä jokaiselta itsenäisyyden vuodelta luettiin yksi kirja. Ja sitten 81 oli Anja Snellmanin Sonja O. kävi täällä. Ja me oltiin Anjan kanssa siellä studiossa keskustelemassa siitä kirjasta, ja sitten mä kerroin hänelle, että mä oon aina miettinyt, mitä olisi tapahtunut, jos Sonja ei olisikaan tehnyt aborttia, vaan pitänyt lapsensa. Sitten mä olin miettinyt myös sitä, että mitä jos Sonja olisi ruskea nainen, jos Sonja olisi sellainen kuin minä, jos Suomi olisi sellainen maa, missä me ymmärrettäisiin se, että myös silloin 80-luvulla on ollut nuoria aikuisia naisia Suomessa vähän, mutta on kuitenkin ollut, jotka on ruskeita ihmisiä. Ja se oli tosi hieno se keskustelu silloin, ja kun mä aloin kirjoittaa, niin mä huomasinkin, että se Sonja kävi täällä, elikin tällaisena Shoshana Ain kävi täällä nimisenä romaanina, tämän mun Behi-romaanin sisällä. Mä valitsin tämän kohdan siksi, että se kertoo jotain siitä koko kirjan synnystä ja myös siitä, että mihin se sitten lopulta kulminoitu siihen äitien ja tytärten välisiin suhteisiin ja varsinkin ei niinkään siihen, että mitä tarkoittaa olla jonkun äiti, vaan siihen, että mitä tarkoittaa olla jonkun tytär.
Muistatko vielä, minkälaisessa tilanteessa olit, kun kirjoitit nuo rivit, jotka luit tässä alussa?
Luultavasti olen ollut kotona sängyssä, missä mä aina kirjoitan yleensä kaiken ensin käsin peiton alla, minkä takia mun kaikissa pussilakanoissa on semmoisia musteläikkiä. Ja sitten siirrän ne tietokoneelle jossain vaiheessa, kun tiedän, miten niiden kuuluu mennä. Joko mä kirjoitan sängyssä tai sitten mä kirjoitan jossain hoplopissa tai leikkipuistossa tai uimarannalla.
Behi kertoo äideistä ja tyttäristä. On Suomessa syntynyt Behi, graduaan viimeistelevä suunnilleen 30-vuotias helsinkiläisnainen. On hänen äitinsä, Suomeen Israelista nuorena muuttanut kirjailija Shoshana, joka tulee Jemenin juutalaisesta suvusta. Ja on Shoshanan äiti Rifka. Naisten kautta elämää katsotaan historiallisesta ja kulttuurisesta kulmasta, mutta romaani Behi kertoo myös tosi intiimisti ja pelottomasti äitien ja tyttärien vaikeistakin väleistä ja painolasteista. Tässä kirjassa sanotaan, äideillä ja lapsilla ei välttämättä ole mitään yhteistä, mutta rakkaita he ovat silti. Koko Hubara, kerro vielä lisää siitä, että minkälaiset havainnot elämästä ton hienon Sonja O-tarinan lisäksi on saaneet sinut kirjoittamaan tämän kirjan.
Tietysti se, että on tullut itse äidiksi ja on saanut tyttären tai lapsen, joka ainakin tällä hetkellä identifioituu tyttärekseni. siitä huolimatta niin tämä kirja ei ole oikeastaan millään tavalla autofiktiivinen. Mua oikeastaan itseäni kiinnosti enemmän kuvitella se, että mitä seuraamuksia autofiktiivisella teoksella voi olla niin kuin lähipiirille tai tyttärelle, jos äiti niitä kirjoittaa, kuin varsinaisesti kirjoittaa sellaista autofiktiivistä teosta. Mä halusin kuvitella jollain tavalla, että mitä mun tytär olisi kolmikymppisenä kirjailijan tyttärenä Helsingissä, jos mä oikeasti olisin rehellinen siitä, että me ei koskaan voida oikeasti suojella meidän lapsia miltään. Ja jos mä olisin rehellinen siitä, että oikeasti lasta ei oikeastaan voi saada tai hankkia ilman, että tuhoaa sen ja itsensä siinä prosessissa jollain tavalla. Niin ihanaa kuin se onkin.
Kirjassa sanotaan näinkin. Mun on helpompi ja parempi olla mutsin kanssa silloin, kun se on kielteisessä mielentilassa, kuin silloin, kun se yrittää olla tyyni ja äidillinen. Behi pohtii myös, että hän ei oikeastaan ole halunnut mitään muuta lapsesta saakka kuin että mutsi myöntäisi katuvansa sitä, että sai mut. Behin äiti Shoshana yrittää muistella, että onko hänen äitinsä koskaan pitänyt häntä sylissä tai sanonut rakastavansa. Koko Hubara, minkälaista on kirjoittaa? Melkein voisi sanoa, että jotenkin tabumaisista kysymyksistä.
Niin, se on musta kiinnostavaa, että ne on oikeasti tabumaisia. Mä kyllä tunsin sen ihan fyysisenä, niin kuin erilaisina fyysisinä oloina, kun mä kirjoitin. Että kyllä mä niin kuin tosi monta kertaa mietin, että voinko näin sanoa ja voiko näin laittaa hahmon tekemään. Ja varsinkin kun on kysymys kolmesta ruskeasta naisesta kolmessa sukupolvessa, jolla on niin kuin massiivinen aliedustus suomalaisessa kirjallisuudessa ja kirjallisuudessa ylipäätään maailmalla. Siinä on joku sellainen poliittinen ja moraalinen ulottuvuus aina läsnä, että tavallaan täytyy ymmärtää, minkälaiseen olemattomaan kaanoniin se asettuu. Ja representaatioilla on tosi paljon väliä, mutta samaan aikaan mä en voi kirjailijana kirjoittaa niin kuin pelkästään niin kuin semmoisia moraalisia tai pedagogisia oppaita sille, tai pelkästään juhlia niin kuin sitä ruskeutta ja naiseutta, vaan mun on pakko saada kertoa niiden hahmojen kautta asioita, joita mä haluan kertoa. Mun onnihan oli siis se, että Behi itsessään on sellainen hahmo, joka on ollut mun päässä niin kuin ehkä jostain 14-vuotiaasta asti. Se on vähän niin kuin se Beyoncélla on se Sasha Fierce, semmoinen vähän niin kuin ei alter ego eikä mielikuvituskaveri, mutta joku sellainen minusta irrallinen hahmo, jonka kanssa mä oon niinku ikään kuin elänyt. Ehkä joku sellainen ystävä tärkeää mulle ei ole niinku ollut mahdollista saada tässä elämässä. Joku toinen jemenijuutalainen ja suomalainen tyttö. Niin nämä on niinku hahmoja, jotka on ollut mun mielessä niinku pitkään. Mä oon elänyt niiden kanssa ennen kuin mä oon ajatellut, että niistä tulee mitään kirjoja. Niin mulla on ikään kuin ollut se etuoikeus, että nämä hahmot on itse kertoneet ja näyttäneet mulle, millaisia ne on. Ne on tosi epämiellyttäviä. Behi on tosi ylimielinen äitiän kohtaan. Shoshana taas niin kuin on ihan yhtä ylimielinen omaa äitiään kohtaan. Ei suostu kuuntelemaan, mitä se äiti on yrittänyt sanoa sille. Behin näkökulmasta Shoshana on tosi ankea äiti sen takia, että se ei ole voinut vaan heittäytyä ja olla bohemi, vaan se on yrittänyt olla tavallinen äiti, hyvä äiti, niin väkisin, että siitä on tullut jopa väkivaltaista. Shoshana kirjoittaa Behistä omassa kirjassaan pelkästään kauniisti, että se on niin kuin paras asia, mitä hänelle on koskaan tapahtunut. Ja ainoa asia, mitä hän on oikeasti halunnut, eikä todellakaan kadu kaikista asioista, mitä hän on elämässään tehnyt. Ja nämä itse naiset on niin kuin kertonut ja näyttänyt tämän kaiken mulle. Ehkä se, miten mä sen tabuasian lopulta ratkaisin, oli se, että mä aloin ajattelemaan enemmän sitä niin kuin muistin kautta. Sen kautta vaan, että kuinka epäluotettava ja valikoiva asia muisti on. Kuinka me oikeasti valitaan muistaa sellaisia asioita, jotka tukevat sitä meidän narratiivia siitä meidän niin kuin sekä uhriudesta että tavallaan jostain niin kuin erinomaisuudesta samaan aikaan. Ja sitten toisaalta siitä, että kuinka trauma vaikuttaa siihen, että miten me ylipäätään kyetään muistamaan asioita.
Romaanin Behi yksi teema on kirjoittaminen, niin kuin tässä on tullut jo esille. Shoshana tulee kirjailija Ja tytär Behi kehittää jo lapsena ensimmäisen tarinansa, jonka nimi on Ruskeat tytöt. Sinut itse asiassa koko tunnetaan juuri Ruskeat tytöt -blogista ja sitten verkkomediasta. Ja Ruskeat tytöt on myös esikoisesseeteoksesi nimi. Tässä kirjassa sanotaan, että äidit voivat nimittäin aina ryhtyä kirjailijoiksi ja kirjoittaa lapsilleen kirjoja. Ja jos lapset sattuvat selviämään hengissä isoiksi saakka lukutaitoisiksi, he voivat lukea äitiensä kirjat ja ymmärtää näitä ja tulla sitä kautta kuolemattomiksi. Miksi sä kirjoitat kirjoittamisesta, koko Hubara?
Mä luulen, että mä kirjoitan kirjoittamisesta siksi, että mä en suinkaan ole sukuni naisista, siis katsoin mä niitä sitten mun suomalaisen äidin ja siis mun Karjalan evakko mummin, edesmenneen mummin kautta, tai sitten mun jemeni-juutalaisen isoäidin, joka on vielä elossa, kautta, niin en ole suinkaan ole niin kuin meidän suvussa ainoa, joka jotenkin olisi vaan sattumalta niin lahjakas, että on voinut saada kustannussopimuksia tuosta vähän niin kuin melkein pyytämättä, tai jotenkin, niin kuin, että mulla olisi jotain erityistä suhteessa heihin, vaan totuus on se, että he ei ole saanut samanlaisia mahdollisuuksia kuin minä. Ja luultavasti, jos olisi saanut, niin nämä kirjat olisi kirjoitettu jo kauan sitten, nämä keskustelut olisi käyty jo kauan sitten, mitä mä nyt käyn ja me käydään. Mm. Ja mä voisin kirjoittaa jostain aivan muusta kuin ruskeudesta, mustuudesta, äittimisestä, tytärtämisestä ja niin poispäin. Meidän ei tarvitsisi enää miettiä seksuaalista väkivaltaa, joka on myös yksi iso teema tuossa mun kirjassa. Mä kirjoitan siitä kirjoittamisesta sen takia, että mä yritin tehdä jotenkin näkyväksi sitä, että mikä se on se työ sukupolvittain, mitä ihmiset tekee, jotta sitten jossain kohtaa syntyy se joku yksi ihminen, joka kirjoittaa sen yhden kirjan, joka tulee painosta ja myyntiin kauppaan.
Ohjelma on luomiskertomus ja romaaninsa Behi kirjoittamisesta kertoo koko Hubara. Minä olen Anna Tulusto. Miehet on sivuhenkilöitä. Päätitkö sä heti, kun ryhdyt kirjoittamaan, että on nimenomaan naisten tarina?
Päätin, mulla ei ole mitään sanottavaa miehistä. Miehet vaan tulee ja menee. Mun on vaikea käsittää siis, että ne on niin keskeinen osa meidän kirjallista kanonia ja niin isosti äänessä tässä maailmassa, koska tosiasia on se, että niillä on hyvin vähän mitään kiinnostavaa sanottavaa elämästä ja maailmasta. Siis ei. Ja mua saa kyllä haastaa tässä asiassa, mutta oli todellakin siis tietoinen päätös jättää miehet sivuosaan ja myös valkoiset ihmiset ylipäätään jättää sivuosaan, näyttää ne oikeasti tai pyrkii näyttää ne oikeasti siitä näkökulmasta, kun miltä ne näyttäytyy, kun joku ihminen niin kuin tulee tänne ja alkaa vaan elää täällä elämäänsä.
Behi on hyvin runsas erilaisista pienistä yksityiskohdista. Kuvailet tarkkaan hajuja ja tuoksuja lehmän lannasta sitruunan kirpeään hajuveteen. Kuvailet ihoa, hiuksia, ihokarvoja, mutta myös ihmisten vaatteita, esimerkiksi Shoshanan vaatteita ihan vaatemerkkejä myöten. Onko se sun tapa nähdä maailma?
Tämä on mun mielestä tämmöinen osittain niin kuin semmoinen työväen luokka-asia. Tämä on ehkä yksi niistä harvoista jutuista, mitkä on niin kuin oikeastaan jotain sellaista oikeasti mun ja mun äidin välistä niin kuin oikeasta elämästä olevaa. Että niin kuin mun äidille oli tosi tärkeää aina, että oli Benettonin vaatteita, kun me oltiin pieniä. Ja sitten se säästi rahaa ja sitten me käytiin ostamaan niitä ja sitten me mentiin just sinne Banana Splitille ja Fatserin kahvilaan. Ja ne oli niin kuin sellaisia asioita, jotka oli niin kuin tosi hienoja. Mä halusin niin kuin tehdä selväksi sen, että Shoshana tuli tuollaiseen niin kuin keskiluokkaiseen suomalaiseen sukuun niin kuin avioliiton kautta hetkeksi, muutamaksi vuodeksi, mutta hän on niin kuin täysin tällaisesta työväen luokkaisesta taustasta ja se, hän ei niin kuin ole päässyt siitä ollenkaan eroon, vaikka hän olisi kaikin voimin tässä yrittänyt niin kuin vuosia ja hän on sen istuttanut sen saman myös omaan lapseensa, että sitten kaiken maailman parfyymit ja vaatemerkit on niinku tosi jotenkin merkityksellisiä. Mutta mä kyllä myös huomaan, että mä havainnoin maailman. Mä välillä mietin, että onko mulla joku aisti yliherkkyys tai joku sellainen, että mun mielestä kaikki äänet ja hajut ja värit ja muodot ja kaikki näyttäytyy välillä semmoisena niin kuin tosi ylitarkkana, niin kuin jopa häiritsevyyteen asti. Kirjoittaminenhan kai on vaan sellaista, että istutaan ja sitten yritetään niin kuin zoomata siihen kohtaukseen, mikä kulloinkin on niin kuin käsillä. Ja sitten kun mä zoomaan siihen, niin sitten mä näen niin kuin kaiken oikeasti, mitä siinä tilassa on.
Romaanissa on lopussa oikein sellainen mittava kirjallisuusluettelo ja sitten yhdessä kohtauksessa Behi ja hänen ystävänsä puhuu pitsalla ranskalaisesta kirjailijasta ja filosofian professorista ja feminististä Elisabeth Badinteristä. He käy siinä itse asiassa sellaisen pitkän äitiyteen ja naisen historialliseen asemaan liittyvän keskustelun, onko kirjat rakentaneet tätä kirjaa.
On varmasti siis, tai siis onkin, ja halusin laittaa sen lähdeluettelon sinne, joka oli siis kirjoja, joita mä luin tämän kirjan kirjoittamisen aikana. Mä annoin niin kuin niiden tavallaan tulla itteni luokse, että mä en sillä tavalla tehnyt, tai tein jonkun verran taustatutkimusta, joka liittyy lähinnä näihin Jemenin juutalaisten naisten historiaa ja myyttiin, jonka mukaan heidän lapsiaan on myyty tai siepattu eteenpäin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina niin kuin holokaustista selvinneille, silloisen Palestiinan sitten Israeliin muuttaneille Euroopan juutalaisille, jotka on menettäneet siis omat lapsensa ja läheisensä. Siihen tein niin kuin taustatutkimusta, mutta muuten mä annoin niiden kirjoja jotenkin tulla luokseni ja sitten mä listasin niitä sinne siksi just, että ihmiset näkisivät, että ei ole mahdollista siis kirjoittaa lukematta. Tai mä en vaan kertakaikkiaan niin kuin usko sellaiseen, että voisi olla lukematta ja sitten tietää, miten kirjoittaa. Että mitään sellaista omaa ääntä ei ole mahdollista olla. Että se on aina keskustelua niiden muiden sen aihepiirin tai sen aikakauden kirjoittajien kanssa. Kaikki on jo sanottu ihan varmasti moneen kertaan ja nyt se on vaan sellaista niin kuin uudelleen muotoilua ja ehkä eri tavalla just zoomaamista ja valottamista niihin samoihin asioihin, mitkä on jo sanottu.
Koko Hubara, tässä on jotenkin piirtynyt semmoinen vahva kuva kirjasta, jossa tehdään niin kuin erilaisia, mä käytän nyt tarkoituksella tätä sanaa luokkaretkiä, mutta tosi monessa eri mielessä. Tässä kirjassa on paljon teemoja, mutta se tuntuu semmoiselta vahvalta pohjalta siellä koko tarinan alla. Muuttiko jotkut asiat sitten kuitenkin jossain vaiheessa tätä Behi-romaania?
Oli yksi iso muutos, joo. Kun mä aloin kirjoittaa silloin 2017 jotakin sellaista, niin tämä Me Too-liike ei kai ollut, nyt en muista ihan tarkkaan.
No se käynnistyi silloin.
Joo, ja se liittyy enemmän siihen niin kuin Hollywoodiin ja siihen Harvey Weinsteiniin. Ja mulla oli semmoinen, mä olin niin kuin keskustellut joidenkin läheisten ystävien kanssa Girls TV-sarjan viimeisellä tuotantokaudella olevasta yhdestä jaksosta, jonka nimi on American Bitch, joka käsittelee tällaista epämääräistä seksuaalisen ahdistelun tilannetta, mistä on vähän vaikea sanoa, tai silloin siihen aikaan, kun näistä asioista ei vielä oltu keskusteltu sillä tavalla kuin nyt, niin oli vähän vaikea sanoa, että mitä siinä oikein tapahtui. Että kuka siinä niin kuin oikein ohjasi ja ketä, ja oliko siinä joku ahdistelu vai ei. Ja me puhuttiin siitä jaksosta ja katsottiin sitä tosi monta kertaa. Me käytettiin niin kuin sanaa seksuaalisen väkivallan harmaat alueet. Ja mä tiesin, että mä haluan kirjoittaa siitä. Just siitä sellaisesta epämääräisestä tilanteesta, missä niin moni meistä on ollut, missä me ei sanota ei, mutta me ei sanota joo, ja me yritetään viestittää, että tämä ei ole kiva, ja mä haluan tästä tilanteesta pois, ja tämä on ahistavaa, mutta sitten me kuitenkin, niin kun se tulee ulos sellaisena kikatteluna ja jonain sellaisena ihmeellisenä, ja se on sellaista traumaan vajoamista, koska me pelätään, että kuinka paljon pahemmaksi se tilanne voi mennä, jos me oikeasti laitetaan hanttiin, niin me yritetään saada se sillain kivasti menemään jotenkin ohi. Mä kutsuin sitä siis harmaaksi alueeksi silloin, kun mä aloin kirjoittaa, ja sitten kun tämä koko Me Too-asia tapahtui tämän kirjan kirjoittamisen aikana, niin mä tajusin, että eihän tässä mitään harmaata aluetta siis ole ollenkaan, vaan tämä on siis raiskaus. Ja aloin puhua enemmän raiskauskulttuurista, aloin puhua asioista niin kuin niiden oikealla nimillä.
Tuliko sulle umpikujia?
No nyt mä voin kertoa, että oli kaiken näköisiä kummituksia välillä siellä tarinassa, siis ja unia, aika taso, kikkailuja. Jossain vaiheessa mun kustannustoimittaja sanoi, että, niin, että eihän se ole mikään kirja, jos sun se päähenkilö vaan nukkuu koko päivän siellä sängyssä. Että kyllä sun täytyy nyt laittaa se tekemään jotain muuta.
Ja herättää ihan hänet.
Että, niin, että, mutta enhän mä itsekään tee mitään muut kuin nukun kaikki päivät. Ja ihan hyvinhän mulla tässä pyyhkii, kunnes mä tajusin, että ehkä mulla ei pyyhikään niin hyvin. Ja munkin pitäisi välillä nousta ja mennä tekemään jotain.
Tässä romaanissa Behi on hieno, hyvin jotenkin lakoninen, ihan loppu. Mun tekisi kauheasti mieli lukea ne sanat, mutta mä en halua tehdä sitä, koska se on ehkä jokaisen lukijan itse koettava. Mutta minkälainen oli sinun päätöksesi tälle kirjoitusprosessille?
Mä tein sitä tuolla mun huoneessa, makuuhuoneessa oikovedoksi ja luin ja tein sinne vielä pari merkintää. Ja sitten mä tulin tuolta huoneesta ja sanoin tuolle mun kämppikselle, että nyt se on valmis, että mennään röökille. Ja sitten mentiin röökille tuohon partsille ja sitten mun lapsi oli niin järkyttynyt siitä, että kun mä oon aina ennen salaa tupakoinut siis, nyt mä en enää pystynyt odottaa, että se menee nukkumaan. Niin se oli niin järkyttynyt siitä, että se... Ja mun kämppiksen lapsi meni tuonne parvekkeen edessä niin kuin ikkuna, meni sinne ja otti meistä valokuvia sieltä ikkunan läpi. Ja nytkin se vielä sanoi tuossa yksi päivä, että joo, että kuule, mulla on tallessa ne kuvat, missä olet röögillä, kun sä oot tehnyt sun kirjan valmiiksi. Tämä oli se, näinkin juhlallinen se oli.
Ehkä sä tarjosit siinä lapsellesi niin voimakkaan muiston, että siitä syntyy joskus hänelle joku teksti.
Niin, mä pahoin pelkään, että se olisi vähän erilainen kuin se narratiivi, mitä me ehkä halutaan kertoa.
Koko Hubara, mitä sä opit?
Mä opin ihan hirveästi. Mä opin sen, että mä haluaisin jatkossakin kirjoittaa romaaneja. Mä olin yllättynyt siitä, miten erilaista se on kuin esseiden tai journalismin tai kaikkien näiden asioiden, mitä mä oon niin tähän mennessä kirjoittanut. Siinä on ihan erilainen vapaus, kunhan pitää niin huolen siitä, että se joku tarinan sisäinen logiikka jotenkuten niin toimii. Ja sitten jos se ei toimi, niin sitten voi sanoa, että no, että ne muisti väärin ne hahmot. Tai ne, että tämä just kertoo tämä kirja tuosta muistin epäluotettavuudesta. Mutta mä opin kyllä ihan hirveän paljon. Jos mä teen journalistisia juttuja, niin mä saan aina kritiikkiä siitä, että mä teen ihan liian pitkiä ja rönsyileviä virkkeitä. Tuossa ei ole sitä samaa rajoitetta. Mä voin tehdä niitä pitkiä virkkeitä, kun joskus se niin kuin vaatii se tarina sen ja se rytmi. Mä voin ajatella, että se lukija niin kuin on asennoitunut lukemaan sen niin se ymmärtää ne ja se jaksaa lukea ne loppuun. Musta tuntuu, että kaikki mun lähellä on aina vaan odottanut, että milloin se kirja tulee. Siis siitä asti, kun mä oon ollut 4 ja mä oon oppinut kirjoittamaan. Se on ollut niin kuin jotenkin itsestään selvää mun perheelle esimerkiksi. Että tietenkin mä kirjoitan kirjoja. Siitä ei ollut kauheasti puhetta, että miten sinne päästään. Tai että mun vanhempien siinä taustassa, eli siinä, tullaan niin kuin työväenluokasta ja ei ole käyty siis peruskouluun pidemmälle kouluja ja se on niin kuin mun monessa sukupolvessa ikään kuin ollut niin. Ihaninta siinä on ollut se, että ne on täysin niin kuin rinnoin kannustanut ja tukenut meitä ja halunnut vaan, että meidän kaikki unelmat toteutuu. Mutta sitten ei ollut mitään silleen, että no mut miten ne tehdään. Sitten me ollaan niin kuin jouduttu itse löytää se polku. Vaan ainoa mikä mua siis vaan yllättää tässä on se, että se olikin tällainen kirja, minkä mä kirjoitin. Mä en ollut ajatellut, että mä oon tällainen kirjailija. Edes silloin, kun mä aloitin tätä kirjaa. Tai mä en ajatellut, että Behin ja Shoshanan ja Rifkan tarina olisi muotoutunut tällaiseksi.